Бишкекте саат 7, Оодо Азаттык радиосу. Саламат угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 26 декабрь күнгө бейшембе. Ошто өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сел жана суу ташкындарын коргоо агенттигинин башчысы киши колдуу болду.
Алгачкы иликтөө көрсөткөндө Бакыев Сапарбекти кечинде 25-нчи күнү белгисиз адамдар арка тарабынан белгисиз курал менен атып кеткен.
Камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Батукаевдин иши боюнча сот отурумуна катышуудан дагы баш тартты. Бишкек шаарынын булганган абасына байланыштуу маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү.
Биз ушулардын баардык иш чараларды камтылсак бүгүн эле смог болбой калат дегенден мен алысмын, бирок кандай болсо дагы биз өзүбүздүн иш чараларды ушуларды баштап койсок кийинки жылдардан баштап сөзсүз түрдө бул смогтун кесепети азаят.
Азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Фуат Касымбеков.
Рахмат сизге, Эленора. Түркиянын чыгышындагы Ван көлүндө мигранттар түшкөн кайык чөгүп кетип, андан 7 адамдын өмүрү кыйылды. Түрк бийлигинин маалыматына ылайык, окуя 26 декабрда түнкү саат 2-3-4 чамасында болгон. Кеминде 64 адам куткарылып, жакынкы ооруканаларга жана убактылуу баш калкалоочу жайларга жөнөтүлдү. Кайыкта Ооганстандан, Пакистандан жана Бангладештен чыккан 70 ашуун мигрант болгон. Кайык көлдүн түндүк жээгине же Битлес провинциясындагы Адил Жеваз шаарчасына жакын калганда чөгүп кеткен. Кайык көлдүн аркы тарабынан келе жаткан жээкке жакын калганда ала салып кетти, деди аман калган оогансандык мигрант Зия. Ван көлү Түркиянын Иран менен чек арасына жанаша жайгашкан. Жакынкы чыгыш жана Азия өлкөлөрүнөн чыккан мигранттардын көбү Түркия аркылуу Европага жетүүнү көздөшөт. Бишкек шаардык соту 1-май райондук сотунун чечимин өзгөртпөй оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековду 9-февралга чейин камакта калтырды. Анын адвокаты Замир Жоошев соттун 26-декабрдагы чечимин негизсиз деп атады. Жээнбеков өзүнө коюлган айыпты четке какты.
Азыркы коюп аткан күрөлөрдүн бирөөсүн дагы мойнума албайм. Бардыгы бийликтин заказы менен укук коргоо органдары бийликке кызмат кылып, азыркы күндө саясий заказ аткарып атканын айткым келет.
Жээнбековду 12-декабрда ички иштер министрлиги кармаган, ага жазык кодексинин барымтага алуу жана массалык башылмандык уюштуруу беренелер боюнча айып коюлган. 14-декабрда буга бийликти күч менен басып алуу беренеси да кошулганы кабарланды. Равшан Жээнбеков 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо маалында Койташ айылында болгон үчүн буга чейин да ички иштер министрлигине суракка чакырылган. Орус полициясы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөшүү фондунун Москвадагы кеңсесинде тинтүү жүргүздү. Фонддун өкүлдөрү билдиргендей, укук коргоо кызматкерлери кеңсеге киргенден кийин кызматкерлердин ноутбуктарын тартып алышып, юристтерден башкасын сыртка чыгарып жиберишкен. Навальный полиция кеңсеге кирер алдында:
Всем привет, судя по всему, у нас обыск, ветер в дверь ломится.
Баарыңарга салам, бизде тинтүү болот окшойт, эшикти талкалап жатышат, камераларды чаптап коюшту, деген видеосун инстаграмга жайгаштырууга үлгүрдү. Алгач фонддун басма сөз кызматы укук коргоо кызматкерлери Навальныйды кеңседен кармап кетишкенин кабарлашканы менен саясатчы камакка алынбаганы, жөн гана сыртка чыгарылганы белгилүү болду. Кийинчерээк Навальный кеңседеги тинтүү орус премьер министри Дмитрий Медведевдин байлыгы тууралуу иликтөөгө байланыштуу экенин жазды. Жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы доо арыз талаштоо маселени жөнгө салуунун жалгыз жолу эмес. Мындай пикирин премьер министр Мухаммед Калай Абылгазиев 26 декабрда Бишкекте журналисттер менен жолукканда айтты.
Мындай бир жолдор бар да, орусча айтат, переговорный процесстер бар, обсуждение. Ушулардын баарын жасап, анан эң акыркы болбогон учурда мен ойлойм ошондой жерге келишибиз керек деп,
деди өкмөт башчы. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов, анын бир тууганы бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жана алардын жубайлары 9 декабрда Азаттык радиосун кабарчы Али Токтокуновду Клоп жана 24 KG сайттарынын сотко берип, жалпы өлчөмү 60 миллион сомдой доо арыз койгон. Буга Райымбек Матраимовдун миллиондогон доллардын Кыргызстандан чет өлкөгө которушуна жана бажыдагы көмүскө схемаларга байланышын көрсөткөн журналисттик иликтөө себеп болгон эле. Соттун кезектеги отуруму 2020-жылдын 20-январында өтмөкчү. Тажикстандын президенти Момали Рахмон акыркы шайлоо өнөктүгүндө элге берген убадаларын аткарганын айтып, өзүнүн соңку президенттик мөөнөтүн ийгиликтүү деп мүнөздөдү. Ал 26 декабрда парламенттеги 3 саатка созулган жылдык кайрылуусунда Тажикстандын ички дүң жыйымы 4,5 миллиард доллардан 8 миллиард долларга 7 жыл ичинде өскөнүн, мамлекеттин бюджети менен элдин кирешеси 2 эсе көбөйүп, жакырчылык 25% кыскарганын айтты. Деген менен эл аралык уюмдардын изилдөөлөрүндө Тажикстан постсоветтик чөлкөмдөгү жакырчылыктын деңгээли жогору, саясий жана жарандык эркиндик көп чектелген өлкөлөрдүн катарынан чыга элек. Тажик оппозициясы Рахмон бийликте турганда тескерисинче социалдык маселелер күчөп, миграция агымы кескин көбөйгөнүн белгилеп келет. Тажикстанды 92 жылдан бери башкарып келе жаткан Рахмон соңку ирет 2013 жылы 7 жылдык мөөнөткө президент болуп шайланган. Ал парламенттеги кайрылуусунда 2020 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышарын же катышпай турганын так айткан жок. Бишкек шаарында футбол борборун курууга жер бөлүү маселеси шаардык кеңеште 26 декабрда да каралбай калды. Депутаттар бир күнгө тыныгуу алышты. Кыргызстандын футбол федерациясынын вице президенти Дастанбек Нокпаев маселе чечилбесе улуттук курама баш калада мелдештерге чыгуудан баш тарта турганын билдирди. Футбол борборун курууга жер бөлүү маселеси шаардык кеңеште 2 күндөн бери талкууланып аягына чыкпаган соң футболчулар ушундай чечимге келген. Кала бийлиги 3 жер тилкесин сунуштаган эле 25 декабрдагы жыйында футбол федерациясы ал жерлер эл аралык футбол федерациясы берип жаткан гранттын талабына жооп бербей турганын айткан. Эленора.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков болду. Биздин жаңылыктарды баяндардын баарын сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күнүн аба ырайын билип алалы. Жыйырма жетинчи декабрда Кыргызстанда жаан чачын болбой, жолдорго муз тоңот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсү -5, күндүз 12 градуска чейин жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсү -7, күндүз 15 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Чүй өрөөнүндө түнкүсү -6, күндүз 15 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсү -9, күндүз 6 градуска чейин күн жылыйт. Нарын облусунда түнкүсү -18, -23, күндүз -23 градуска чейин суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсү -22, -27, күндүз 11 градус суук болот. Бишкекте болсо жаан чачын болбойт, түнкүсү -1, -3, күндүз 14 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Эми берүүлөрүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Ошто өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сел жана суу ташкындарын коргоо агенттигинин башчысы Сапарбек Бакыевди 25 декабрда үйүнүн жанынан атып кетишти. Милиция кишилтүрүүнүн себептерин жана версияларын айта элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кызматкеринин өлүмүнүн ишине байланыштуу эмес деп айтып жатат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кишилтүрүү фактысы боюнча кылмыш ишин козгоп териштире баштады. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиев айтып берет.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыковдун айтымында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери Сапарбек Бакиевди 25 декабрь күнү кечке жуук өзү жашаган үйдүн короосунан белгисиз адам атып кеткен.
Алгачкы иликтөө көрсөткөндө Бакиев Сапарбекти кечинде 25 күнү белгисиз адамдар арка тарабынан белгисиз курал менен атып кеткен. Окуя болгон жерден алынган гильза жана бул факт боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, Кыргыз Республикасынын кылмыштарды жана жоруктарды каттоонун бийликтик реестринде адам өлтүрүүнүн белгилери боюнча катталып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул багытта коңшу ички иштер органдарынын кызматкерлери менен биргеликте тез аранын ичинде ачуу боюнча ыкчам иш-чаралар жүрүп жатат. Биз ойлойбуз, бул жакынкы аралыктардын аралыгында ачылып калат.
Милиция бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, иликтөө башталганын билдирди. Бирок маркум Сапарбек Бакиевдин өлүмүнүн себептери тууралуу божомолдорду айта элек. Маркумдун жакындары да каргашалуу окуя тууралуу маалымат берүүдөн баш тартышты. Болгону маркумдун сөөгүн Ош шаардык тез жардам бөлүмүнө жакындары жеткиришкени белгилүү болду. Маркумдун сөөгүн изилдеген Ош облустук соттук медициналык эксперттөө бюросунун танатология бөлүмүнүн башчысы Арап Кожобаев буларды айтты.
Каза болгон Бакыев Сапарбекти биринчи сырткы кароо жүргүзүп, анан 23 саат 15 мүнөт изилдөө жүргүздүк. Изилдөө учурунда каза болгон Бакыев Сапарбек баш тарабынан ок атуучу куралдын негизинде жаратылганы аныкталып, өлүм себеби бул баш мээ талкаланып, баш сөөктөр сынганын жөнүндө маалымат алдык. Биз издөө учурунда башындагы жаракат ок атуучу курал башынын арт тарабынан атылып, ал тарабынан чыгып кеткендиги аныкталды, бет тарабынан. Анан өлүк изилденгенден кийин өлүктү туугандары өзүнүн үйүнө алып кетти.
Сапарбек Бакиевдин кесиптештери анын өлүмү кесиптик ишмердүүлүгүнө байланышы жок экенин айтышууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча сел жана суу ташкындарынан коргоо бөлүмүнүн башчысы Максат Ташматов буларды айтты.
Сапарбек Матович жаш болгондуктан демилгелүү болуп, ушул маалга чейин элдин сактоо, коргоо, жардам үчүн кызмат кылып келген. Только жакшы жактарын гана айтабыз. Бул киши эч качан калыптуулугун эмес, бир адамга катуу сүйлөгөн адам инсан болгон эмес. Ар бир бизде ишканада чыгып калган көйгөйлүү маселелер болгондо дагы өзүнүн токтоо мүнөздүү менен ошол көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылган инсан болгон.
Анткен менен жергиликтүүлөр арасында бул өлүмдү криминал менен байланыштыргандар болууда. Укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева Ошто криминал кайрадан баш көтөрө баштаганын белгилеп, муну милициянын кылмыштуу топко каршы күрөштөгү чабалдыгы, ачык айкындыктын жоктугу менен негиздеди.
Менин оюмча милиция криминалга күчү жетпей атат, көңүл бурушпай атат окшойт. Коомчулукта мындай болгон көрүнүштөргө бейкапар карап атышат окшойт да. Эгерде чындап иш чара көрө турган болсо, көрүшпөйбү эле ичак эле. Криминалга күчү жетсе дагы бейкапар кылып, то есть мындай коомчулуктун астында жоопкерчилиги төмөн болуп атат булардынчы.
35 жаштагы Сапар Бакиев 2014 жылдын октябрь айынан тарта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сел жана суу ташкындарынан коргоо агенттигинин башчысы болуп иштеп жаткан. Маркумдун сөөгү 27 декабрда жерге берилет. Анын артында 2 уулу калды. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев коопсуздук комитетинин имаратында карала баштаган Батукаев иши боюнча сот отурумуна катышуудан экинчи ирет баш тартып чыгып кетти. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Атамбаевдин тагдырына кайдыгер эмес экенин айтып, бирок ал өзү абалды туңгуйга кептеп салганын жана эми анын иши укуктук алгыктагына чечиле турганын маалымат жыйында билдирген болчу. Ал эми Атамбаев маселеси коомдук саясий кырдаалга кандайча таасир этиши мүмкүн деген суроо коомчулукта кызыл талкууланып жатат. Бул жагдай тууралуу кабарчыбыз Кунашбек Жолдошов баяндайт.
Бишкекте 26 декабрда Киримтөбөл Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотууга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өтө турган соттун көчмө жыйыны дагы кийинке эжилди. Кылмышка шектелгендердин бири академик Абдухалим Раимжановдун саламаттыгына байланыштуу сот жараянды 9 январга жылдырды. Сот процессин өткөрүү жайына каршы болгон жактоочу тарап аны Бишкектин 1-май райондук сотунда өткөрүүгө өтүнүч келтирди. Бирок бул өтүнүч кийинки жыйында карала турган болду. Бул сот жараянынын башталышында ага алынып келинген Алмазбек Атамбаев нааразылык иретинде ордунан туруп сот залынан чыгып кеткенин маалымат каражаттарына анын адвокаты Сергей Силесарев билдирди. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 25 декабрдагы маалымат жыйынында Атамбаевдин тагдырына кайдыгер эместигин айтып, анын маселеси ойлондо турган маселе экенин белгилеген болчу.
Мамлекет эки бөлгөнгө чейин барып ачты. Мамлекеттик бийликти басып алышына чакыртып болуп атты. Менин баардын чыдадым, күттүм, бирок аягын алып келип туруп, өзүн да туңгуюкка, мени да туңгуюкка, мамлекет да туңгуюкка алып келип салды. Акыркы чечиле турган маселе мына мыйзам чегинде эми чечилет. Ал азыр менин колумда эмес ал. Азыр эми бул сот бийлигинин укук органдардын колунда. Бул менин деле жүрөгүм оорутат. Мен ойлонтот. Мага дагы бул маселе оңой эмес. Ачып айтканда бир топ адамдардын кызыгчылыгын коргобой, мен мамлекеттин элдин кызыгчылыгын коргонго өттүм. Бул менин тагдырым. Анан келечекте мени эмне күтөт, ал бир Кудайдын колунда.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбеков быйыл жайында учурдагы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жараштырып, ортодогу түшүнбөөчүлүктөрдү жөнгө салуу аракети болуп, бирок андан майнап чыкпаганын белгиледи. Чыныбай Турсунбеков бийликти тынчтык жол менен алмаштырууга өбөлгө түзгөн эки саясатчынын кийинки мамилесинен учурдагы коомдук саясий кырдаалга таасири туурасында мына буларды билдирди.
Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы кырдаалга Атамбаевдин тагдыры түздөн түз байланышы бар. Ошондуктан айкап ушундай болбосо жакшы болот эле, мындай болсо кетсек болот эле деп ошон үчүн айтып атам. Жанагы аракеттер дагы ушундай нерсе болуп кетпеш үчүн, ушундай тагдыр болуп калбаш үчүн жасалган аракеттер болгон. Тилекке каршы ал аракеттер ишке ачпай калды. Өлкөдөгү саясий кырдаалга таасир берет, анын сабактары сөзсүз түрдө келечек үчүн өзүнүн ролун ойнойт. Биз баарыбыз бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп берди деп сүйүнгөнбүз. Бирок тарых такыр башка тарапка бурулду. Эми маселе бул салт болуп калбаса экен ушундай деген нерсе ар бирсинин көкөгүндө турат да.
Антке менен башка бир саясатчылар бул көйгөйдү Атамбаев менен Жээнбековдун жеке мамилесинин гана туундусу катары кароого мүмкүн эмес деген пикирде. Стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун жетекчиси Эмилбек Каптагаев президент Сооронбай Жээнбековдо мамлекеттин же болбосо Атамбаевдин кызыкчылыгын коргоо деген эки тандоо болгонун айтып, аны чырдын чыгышынын негизги себеби катары белгиледи.
Бардык маселе ошол бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп бердим дегенден кийинки ички Атамбаевдин адамдарында болуп атты. Бийликти бермиш болуп, бирок иш жүзүндө бийликти кармап калам, сырттан туруп өзүн башкарам деген аракет менен чыкты да бүт жатакчы. Акыры окуя чейленишип туңгуйкка келип кептелип, ошо августта жаман бүтпөдү эми ошо кишинин өлүмү менен бүттү. Эми Атамбаев мүшөк менен баррикада кылып, окоп жасап алып атышып жана кишинин өлгөнүнүн өзү өзүнүн тагдырын өзү чечип койду да. Бул жерде азыр мындан аркы саясий кырдаалга мунун эч кандай таасири болушу мүмкүн эмес.
Бирок Атамбаевдин адвокаты Замирбек Жоошев мындай пикирди укуктук жактан туура эмес деп эсептейт. Анын айтымында Койташ окуясында экс президенттин мыйзамдуу укуктары бузулган.
Суракка чакыруунун өзү мыйзамсыз болчу. Ошол себептен барган эмес да. Экс президентти суракка чакырууга мүмкүн эмес. Имин Алмазбек Атамбаевдичи. Себеби деген бул мыйзамга өзгөртүү киргизишпедиби? Ал өзгөртүү күчү тарабайт Алмазбек Сүлтөновичке карата. Бул Торонбой Шарипович Жээнбеков ошол экс президент болгондо ошол кишиге тарайт жаңы киргизилген өзгөртүүлөр. Эми бул Койташта болгон окуялар боюнча ким азыр өлкөнү башкарып жатса, ким күч түзүмдөрүнүн башында отурса ошол кишилер жооптуу деп ойлойм, себеби ошол кишилер приказ берип атпайбы.
Ошол эле кезде Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Атамбаев Жээнбеков тирешинин негизги себебин конституциялык талаадан чыгып кетип, бейформал борборлор аркылуу бийликти өзүнө ыйгарып алган өнөкөттүн кесепети катары сыпаттады. Мына ошондуктан Өмүрбек Текебаев өлкөнү туңгуюктан сактоо үчүн азыркы бийликти конституциялык алкага кайтып келүүгө чакырды.
Бүгүнкү президент Сооронбай Жээнбековго өкмөт башчысына парламентке бере турган кеңешим. Конституциялык нукка келип, ар бирибиз өзүбүздүн ишибизди кылайлык, ар бирибиз өзүбүз жасаган ишке эл алдында, тарых алдында жооп берелик. Мына ошондо конституция потенциалдуу жакшы жактарын ачат. Болбосо бүгүн аны биз бир тарапка алып коюп, өзүбүз билгендей иш жүргүзүп жатабыз. Мен убагында Атамбаевдин режими кандай режим, бир ооз сөз менен баа бериңизчи дегенде, өзүм билем деген система деген. Бүгүнкү системада өзүм билем деген. Биз бул системадан кайтышыбыз керек.
Быйыл жазында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиги алынып, тергөө органдары аны күбө катары суракка чакырган. Бирок ал суракка баруудан баш тартып, өзүнүн тарапташтарын Койташтагы үйүнүн жанына чогултуп баштаган. Атамбаевдин Койташтагы үйүнө быйыл 7 августта аны тергөөгө алып келүүгө барган атайын ыксам топ менен мурдагы президенттин тарапташтары кагылышып, 6 аскер адамы барымтага алынып, бирөө октон каза тапкан. Мына ошондон соң колго түшүп берген Алмазбек Атамбаев камакка алынып, ага кийин Жазык кодексинин бир нече беренелери боюнча айып коюлган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттыктан уктурууларыбызды улантабыз. Азыр болсо соңку жаңылыктардын ушкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Түркиянын чыгышындагы Ван көлүндө мигранттар түшкөн кайык чөгүп кетип, андан 7 адамдын өмүрү кыйылды. Ош шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сел жана суу ташкындарын коргоо агенттигинин башчысы Сапар Бакыев атып кетишти. Орус полициясы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный негизделген коррупцияга каршы күрөш фондунун Москвадагы кеңсесинде тинтүү жүргүздү. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон акыркы шайлоо өнүктүгүндө элге берген убадаларын аткарганын айтып, өзүнүн соңку президенттик мөөнөтүн ийгиликтүү деп мүнөздөдү. Бишкек шаарында футбол борборун курууга жер бөлүү маселеси шаардык кеңеште 26 декабрда да каралбай калды. Эми берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаарынын булганган абасына байланыштуу маселе 26 декабрда жогорку кеңеште көтөрүлдү. Депутаттар өкмөттү бул көйгөйдү чечүүгө милеттендирүү үчүн атайын токтом кабыл алмай болуп жатышат. Парламенттеги мындай аракетти шайлоо алдындагы талуулуу теманы көтөрүп чыгып, эл арасында упай топтуу аракети катары кабыл алгандар дагы бар. Экологисттер борбор калада абанын булганышына сапаты начар көмүр жагылып жатканы, машинелердин түтүнү жана жел жакшы жүрбөгөнү себеп экенин айтышат. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Бишкек шаарындагы абанын булгануу деңгээлин төмөндөтүү чаралары жөнүндөгү токтомдун долбоорун Республика Атажурт фракциясынын депутаты Марлен Маматалиев иштеп чыккан. Ал өз сөзүндө кышында көмүр жагылган учурда аба абдан булганып жатканын белгилеп, бир нече сунушун айтты. Биринчиси жаратылыш газына өтүүдө элге жеңилдетилген шарттарды түзүп берүү. Экинчиси кыш айларында электр энергиясына 70 тыйындан төлөө көлөмүн азыркыдай 700 эмес 1,5 киловатт кылып берүү. Үчүнчүдөн жылуулук электр борборунун жана ири отканалардын моруна фильтр коюу, көмүрдүн сапатына көңүл буруу. Төртүнчүсү таштандыны кайра иштетүү заводун кура баштоо. Мамлекеттин эсебинен автоунаа сатып алууда алардын экологиялык таза түрүнө артыкчылык берүү. Депутат бул сунуштарды ишке ашырса болот, себеби алар реалдуу деп эсептейт.
Биз ушулардын бардык иш чараларды камтысак, бүгүн эле смог болбой калат дегенде мен алысмын, бирок кандай болсо дагы биз өзүбүздүн иш-чараларды, ушуларды баштап койсок, кийинки жылдардан баштап сөзсүз түрдө бул смогтун кесепети азаят. Анткени бул реалдуу иш-чараларды биз ушул жерге камтыдык.
Депутат Маматалиевдин айткандары көп деле талкууланган жок, талкууну башка маселе. Бул тууралуу парламенттин атайын токтомун кабыл алуу канчалык зарыл жана ал жүзөгө ашабы жокпу дегени жаратты. Жыйынтыгында токтомдун долбоору колдоо таап, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Парламенттеги мындай активдүүлүк дароо интернеттеги социалдык түйүндөрдө сөзгө алынып, келерки шайлоого карата даярдык катары дагы кабыл алынууда. Жарандык активист КСДП партиясынын мүчөсү Адил Турдукуловдун белгилешинче, экология боюнча 15 пункттан турган токтомду былтыр эле Бишкектин өзүнүн шаардык депутаттары кабыл алышкан.
Бир дагы пункт аткарылган жок, кого бетер экология кабал начарлап жатат да. Жогорку кеңештин дагы бул жерде көңүл бурганы жакшы дейт, бирок аларды бул жерде функциялары чектелүү. Бул жерде шаардык кеңештин функцияларына туура келет, бирок алардын да таштамалы аткарылбаштык. Жогорку кеңештин дагы тапшырмалары аткарылганы абдан эле күмөндүү. Маматалиевдин сунушу бир жагынан мындай шайлоо алдында саясий упай топтоо аракети болуп жатат деген ойдомун.
Парламент өзүнүн токтому менен Бишкектин экологиялык абалын дароо жакшырта албасын депутаттар өзлөрү дагы белгилешти. Бирок өкмөткө идеологиялык багыт берүү жагынан мындай документти кабыл алуу туура кадам экенин айтат депутат Акылбек Жапаров.
Ошо парламенттин токтому менен биз саясатты аныктап өкмөткө айтып атабыз, экология боюнча начар иштеп атасыңар, элдин каарына калып атасыңар, оорулардын баары көбөйүп атат, көңүл бургула, аракет кылгыла деген токтомду токуп берип атабыз. Токтомду кабыл алып берели дагы контролго коюп, муну буларды тызылдатып кичинеден иштете баштайлы.
Экологтор 2 жылдан бери Кыргызстандын борборунда абанын булганганы тууралуу коңгуроо кагып, бирок кара түтүндү азайтуу боюнча чукул чара көрүлбөй жатканын айтып келишет. MoveGreen экологиялык уюмунун өкүлү Адил Аденовдун айтымында, учурда Бишкекте 40га жакын атайын жабдык иштеп жатат. Алар абанын булгануу деңгээлине көзөмөл салып турат.
Ушул кездерде атайын ошол датчиктер орнотулган Бишкек шаары боюнча ошол эң байкаган нерсе ошол жеке секторлордон келген бирдей деңгээли абдан жогору да. Жеке сектордон тышкары тертиптин дагы салымы чоң болушат, ошол эле автоунаалардын салымы дагы бар да.
Экономика министрлигине караштуу стандартташтыруу жана метеорология боюнча борбору АКШ элчилигинде орнотулган абанын сапатын текшерүүчү мониторду жакында расмий каттады. Элчилик орноткон жабдыктын маалыматына караганда ноябрь айында Бишкек шаары дүйнөдөгү абасы булганыч шаарлардын бири деп аталды. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык миграцияда жүрүп канчалаган оор күндөрдү баштан өткөрсө дагы, баарын жеңип үй-бүлөсү менен катар коом жүгүн көтөргөн аялдардын тагдырлары тууралуу мигрант аялдын жолу түрмөгүн сунуш кылат. Бул түрмөктүн алгачкы каарманы Италияда иштеген Гүлжан Осмонкулова өз тагдыры тууралуу Элиза Кененбаевага айтып берген.
Келгеним быйыл 15 жыл болду. 2004 аягы ушундай болчу, анын аябай эле тымыркуш эле болчу. Балам, эркек балам 1.5 жашта болчу, анан жолдошум таштагандан кийин ушул жака кеттим. Улуу балам Москвада ушу техникумду окуп жүргөн, андан кийинки балам ушу школду окуп жүргөн, анда ошо онду бүтүп аткан болчу да. Анан эң күчүүсү болсо ошол 1.5 жаш. Ошону таштагандан кийин келе бердим, оокат өтпөй калды, квартирам бар болчу, ошону банкка коюп, ошондо мен 2000 алгам, 2000 доллар. Аябай чоң акча болчу, жол керек. Анан кийин мен кетсем деп балдарыма да кичине тыштагандан кийин баягы ишим болобу болбойбу деп да, анан кийин тиги банкка дагы запас таштап кеткем да. Ошол жылдары чи эми эркектерге вообще жумуш жок. Чындыгында келгендечи аялдар могу бизге окшоп уборка кылып, кемпирди багып, кемпир чалдарды багып, картаң картаң ушуларды багып, бала багып, ушундай болду. А вообще жолдошум болсо тиги биринчи Кореяга барам деп Кореяга барып келген. 6 айдан кийин иштегенден кийин бир заводдон иштеп аткан, иштеп атса тиги эми сөөмөйүн станок алдырып, бир кол сөөмөйү жок келген. Ай мен айттым, коелу анай кел. Анын станокуга да иштегенге сыйың жок экен, айланайын койчу, үйгө отур, эмне алайын. Тырнактай 1.5 жаш баланы таштап алып бийтим эле болстоп күнүгө ыйлаган ба, самолетко түшкөн кеттим да, кеткенде самолеттин ичинде ыйлап атам түмдечи. Ө өттү, мейли бар жакшы бала, мазызын кыйган чоң бала. Биринчи, конечно, тил билбейсиң, анан кийин кыйынчылыктар, конечно, кыйынчылыктар болду, бирок дагы баягы биздин кичине көрүп калган, келип мурдараак келип калган кыздар, ошол кыздар кичине жардам берип, бир айдай жумушу жок отуруп калдым. Анан кийин бирөөлөр ошол биякта украинка анымнатысылар көп да, анан украинка отпускага кетип бараттыр, 3 айга мен отпускага кетем деп, анан кийин ошол мени ордуна таштап кетти 3 айга деп. Анан 3 айга ал ошол бир кемпирди багып, ошол кемпирди бакчу экен, ошону багып карап ушинтип ошол жакта иштеп калдым. Тил билбейм, билбесем да жанталашып иши үйрөнгөнгө эметип кичине. Анан улам бир субботада сайын булар итальянцтер кыз балдары келип турат да, кыздар балдары баягы эне атасын эметипчи. Анан келип эле кыз бирдеме, ой сен дагы бир сөз үйрөнүп калдың, ой молодец деп ушинтип калат да. Анан кийин ошолор 3 ай иштегенден кийин мен аябай жагып калдым да. Алар айтышты, биз сени тил украинка келсе дагы сени биз эметпейбиз, ага жардам беребиз, жумуш таап бергенге депчи. Ошол итальянцтер анан тааныштары менен бир кемпирди таап беришти. Ошо кемпирде 1 жыл иштедим. 1 жыл иштегенден кийин уже эмнеин ал кемпир мен каза болуп калды, картаң эле болчу. Анан андан кийин анан уже тилди үйрөнүп, антип анан өзүм иштеп, өзүм таап, анан документ алыш керек болуп калды. Уже үйгө барбаган уже 1.5 жыл болду да. Анан кийин документ алыш керек болуп калды. Анан кийин документке подавать эттим. Подавать эткенден кийин анда 1 жыл күтүш керек. Анан 1 жылдан кийин анан документ подавать, 2.5 жыл болгондон кийин анан үйгө бардым. Кемпирлер менен иштеп келе атам да, ошо картаң эле кемпирлер менен. Ошо мына ушул келгенине ошо 15 жылдан бери мен 4 жумуш эле менять эттим. 4 кемпирим өлдү. Ошо өлгөнчө иштейм да, эми бизди картаңдарды алат да. Бир кемпирде 6 жыл иштедим. Анан аякта ошол кемпир маяга ушунчалык эле аяга ага дагы абдан жагып, анан кийин абдан ошо кемпир мага жардам берди да, баягы көрүп мен эме ситуациямды, жолдошум оорулуп тигинтип минтип, балдарым окуп ушинтип жүргөндө, анан кийин кескесте мындай тыйынтып ыр лишний берип койчу да магачы. Кийин өлөрдө айтты, мен могул үйүмдү сага таштап кетем депчи. Завещание жазганда жазып эле үйүнүн баарын таштап, ар бир өз туугандарына бүт баарына тең жазып, менин да фамилиямдын бүт баарын жазып, ушуга могул квартираны таштайм жазып эметкен. Анан булардын закону мындай экен да, эми картаң билбей калдыго кол коюп, анын датасын коюлбай калыптыр да, жарабай калды да. Баягы все равно баягы туган элдер, анын мулар эми все таки кой деп, анан тигилер ушунчалык жакшы иштедиң эле, моддыны тигип деди. Анан кийин мага акчалай беришти да. Эми ошол менин эмгегимди аябай ушунчалык, мен Кыргызстанга отпускага кетсем кысындай күтчү да меничи. Мен ушул сен кетсең этот күн караңгы мен үчүн, күн өтпөйт деп тим эле бакыш момтип жалдырап калчу. Ошол каза болгондо тим эле экинчи энем каза болгондой болуп ыйлап жүрдүм канчалык. Ушул кемпирде ушунчалык жакшы карап довольный болуп, анан ада ушунчалык ушул взаимно биздин гармония жакшы, ушул эне баладай болуп кеттик да ушулчу. Ыйлап жүрдүм канча элестет.
Кадырман угарман, сиз мигрант аялдын жолу түрмөгүн уктуңуз. Анда Италияда иштеген Гүлжан Осмонкулова өз тагдыры тууралуу кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берди. Ушуну менен дагы бир 1.5 сааттык берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Биздин баардык материал маалыматтарды сайтыбыздан табасыз. Азаттык чек оорук деп издеңиз. Андан сырткары биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Бизди Азаттык үналгысы, Азаттык медиада издеңиз. Бир саамдан кийин кайрадан жолугабыз. Бишкекте саат 7:30 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыз угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 26 декабрь күнгө бейшембе. Азаттык жыл жыйынтыгын чыгарган берүүлөрүн баштайт. Бул жарым саатта адам укуктарын абалына сереп салабыз.
Жыйынтык чыгарсак 2019 жылдын абдан мындай коркунучтуу жыл болду. Бул жерде эң негизгиси бул аркылуу адамдарды камап атат да.
Кыргызстандын маданий турмушундагы негизги окуяларды тизмектейбиз.
Жаштардын, өспүрүмдөрдүн арасында чыгармачыл жана уникалдуу болуу трендке айланып бара жатат. Бул дүйнөлүк тенденция.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, сөз Кубат Касымбековдо.
Рахмат Эленора, саламатсыздарбы. Ош шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сел жана суу ташкындарынан коргоо агенттигинин башчысы Сапар Бакиевди атып кетишти. Бул факт эликтен жатат, аны ким өлтүргөнү азырынча белгисиз. Шаардык милициянын басма сөз катчысы Замир Садыков билдиргендей, анын сөөгүн 25 декабрда кечинде өзү жашаган конуштан тез жардам менен алып келишкен.
Аны үйүнүн алдында белгисиз бирөөлөр белгисиз курал менен арка тарабынан атып кеткен. Башынын арка тарабында ок кирген изи жана алды тарабынан мурдун жанынан чыккан изи бар экендиги аныкталган. Үйүнүн жанындагы сарайдын алдынан уюлган кандын тактары 4 метр алысыракта ушул белгисиз куралдын жылдасы да алынган.
Деди шаардык милициянын басма сөз катчысы Замир Садыков. Сапар Бакиев 35 жашта болчу, үй бүлөлүү, 2 уулдун атасы. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин соту 9 январга жылды. Адвокат Сергей Слесаревдин айтымында күбөлөрдүн биринин ден соолугуна байланыштуу берилген өтүнүчтөн улам отурум кийинкиге которулду. Слесарев мурдагы президент сот жараянынын башталышында нааразылык иретинде ордунан туруп сот залынан кайра чыгып кеткенин кошумчалады. Атамбаевдин соту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өтүп жатат. Айыптоочулар Алмазбек Атамбаев сотко келбей жатканын айтып, жараянды УКМКда өткөрүү сунушун келтиришкен. Мурдагы президент Крым Төөлү Азиз Батукаевдин 2013 жылы түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу жана бир катар беренелер боюнча дагы айыпталып жатат. Ал 8 августта Чүйдүн Койташ айылындагы үйүндө күч түзүмдөрүнүн атайын операциясында кармалып, улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалган. Талибан кыймылы Ооганстандын батышында туткунга алынган 27 активисти 45 сааттан кийин кайра бошотту. Талиптер элдин тынчтык кыймылынын мүчөлөрүнө эч кандай зыян залака келтирбегенин аталган уюм 25 декабрда билдирди. Бирок Талибан кыймылы активисттерди эмне себептен кармаганы же кандай талаптарды койгону так айтылган жок. Азырынча талиптер да үн ката элек. Маалыматка ылайык, элдин тынчтык кыймылынын 27 мүчөсү 25 декабрда Герат провинциясынан келе жаткан маалда кармалган. Өздөрүн бейтарап уюм катары мүнөздөгөн элдин тынчтык кыймылы Ооганстандын аймактарында тынчтыкты орнотууну максат кылган иш чараларды жүрүштөрдү өткөрүп келет. Талиптер ушуну менен 4-жолу аталган кыймылдын мүчөлөрүн кармап туткунга алып жатат. Быйыл июнь айында уюмдун дагы 25 мүчөсү талиптердин колуна түшүп бир нече күндөн кийин кайра бошотулган. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандагы бирдиктүү орус аскер базасында пилотсуз учактардын бөлүгүн түзүүгө жол ачкан протоколду мамлекеттик дууманын кароосуна жиберди. 26 декабрда дууманын электрондук маалымат базасынын сайтына илинген бул документ Кыргызстандын аймагында өзү учкан аппараттарды колдонууга да мүмкүнчүлүк берет. Пилотсуз учуучу аппараттарды колдонууга байланыштуу Орусия менен Кыргызстандын мыйзамдарындагы дал келбечөлүк жоюлууда. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын аба мейкиндигинде пилотсуз учуучу жабдыктардын жана Орусиянын аба кемелеринин учууларын уюштуруу тартиби орнотулуп жатат деп жазылган документке тиркелген түшүндүрмөдө. Эки өлкөнүн парламенттеринин ратификациясынан өткөндөн кийин күчүнө кире турган бул протоколго быйыл 28 мартта Путин Бишкекке келгенде кол коюлган. Кыргызстандагы бирдиктүү орус аскер базасынын курамына Кант шаарындагы Кант авиа базасы, Каракол шаарындагы сыноо базасы, Чабдабар кыштагындагы байланыш түйүнү жана Майлысуу шаарындагы автономдуу сейсмикалык пункт кирет. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон акыркы шайлоо өнөктүгүндө элге берген убадаларын аткарганын айтып, өзүнүн соңку президенттик мөөнөтүн ийгиликтүү деп мүнөздөдү. Ал 26 декабрда парламенттеги 3 саатка созулган жылды кайрылуусунда Тажикстандын ички дүң жыйымы 7 жыл ичинде 4.5 миллиард доллардан 8 миллиард долларга өскөнүн, мамлекеттин бюджети менен элдин кирешеси 2 эсе көбөйгөнүн айтты. Деги менен тажик оппозициясы Рахмон бийликте турганда тескерисинче социалдык маселелер күчөп, миграциянын агымы кескин көбөйгөнүн белгилеп келет. Ошондой эле эл аралык уюмдардын изилдөөлөрүндө Тажикстан саясий жана жарандык эркиндик чектелген өлкөлөрдүн катарынан чыга элек. Тажикстанда 1992 жылдан бери башкарып келе жаткан Рахмон соңку ирет 2013 жылы 7 жылдык мөөнөткө президент болуп шайланган, ал парламенттеги кайрылуусунда 2020 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышып катышпай турганын так айткан жок. Аларда Жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева жаңы жыл майрамында салет атпоону мэриден өтүндү. Ал 26 декабрда парламенттин жалпы жыйынында экологиялык маселеге байланыштуу ушундай чара керек экенин айтты.
Бул салют оружие алынып калды, ушул СМИден чыккан. Ушуну 31 августка калтырып койсок деле болот. Жардырбай ушул азыркы абалды көрүп алып, салютту жардырсак туура эмес болот деп ойлойм. Анан өзгөчө ушул запрет койсок жакшы болот.
Деди Мамашева, соңку кездери Бишкек дүйнөдөгү абасы эң булган шаарлардын бири деп табылган эле. Эленора.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков болду. Биздин бардык кабарларды, баяндарыбызды, материалдарды сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орук. Эми уктурууларыбыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. 2019 жыл үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандардын, ыдык көргөн аялдардын, балдардын укуктарын коргоого умтулуу жылы болду. Буга ушул жылы катталган аянычтуу окуялар жана фактылар себеп болду. Укук коргоочулардын аракеттери каршылыкка кабылып, коомчулукта адам укуктарынын күнгөй тескери кызуу талкууга түштү. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Кыргызстандагы адам укуктарынын 2019 жылдагы абалына себеп салып, 2020 жылга карата божомолдорду берет. Эки миң он тогузунчу жылы адам укуктарына байланыштуу коомчулуктун назарын буруп жатташкан кызуу талкуулардын сап башында үй бүлөдөгү зомбулукту сынга алган көргөзмө болуп калды. Бишкек феминисттик демилгелери бирикмеси Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде жыл аяктап калганда, тагыраагы 27 ноябрда уюштурган бул көргөзмө улутчулдардан тартып глобалисттерге, укук коргоочулардан тартып саясатчыларга чейин катышкан кайым айтыштын чордонуна айланды. Кыргыз маданиятына каршы идеологиялык сокку катарысында чыккандар болду. Каршылык көрсөткөндөр Бишкек феминисттик демилгелери бирикмесин көргөзмөгө жылаңач аялдын перформансы жана ич кийимдерди илгени үчүн айыпташты. Кызуу талаштар музейдин директору Мира Жангарачеванын жумуштан кетишин, музейге коюлган көргөзмөдөгү экспонаттардын кыйласынын алынып салынышын шарттады. Министрликтин мындай чечимин кескин сынга алган экс-президент Роза Отунбаева да улуттук идеология деп уран чакырган тараптын сынына кабылды. Чуу жараткан бул окуяга баа бергендердин бири Жогорку кеңештин депутаты Садык Шер бул окуяны чөө саясаты деп атады.
Эке каршы кээ бир көрпөндө саясатчылар кайта ушул нерсени колдонуп кеткен учуру байкалат да. Саясатчылар бул жерде жоопкерчиликти тартып, ушундай жагдайларда өздөрүнүн ою менен, өздөрүнүн тили менен, өздөрүнүн баягы адамга айта турган, жеткизе турган дарамети менен амортизация кылып, сабырдуулукка, толеранттуулукка үндөшкөн.
Ал эми Феминалинин уюштуруучулары болсо өз аракеттерин зомбулукка каршы протест катары түшүндүрүштү. Феминалини уюштуруучулардын бири Алтын Капалова.
Аял чечинген менен кыргыз аялдарынын экономикалык эркиндигинин байланышы жок деп. Байланышы бар, ошону көзөмөлдөйбүз деп аткан менен жана көзөмөлгө салып атпайбы, они же контролировать хотят аялдын денесин. Ошол менен жана үйдө болуп аткан зордук зомбулук ошол бардык нерселердин арасында түздөн түз байланыш бар. Мына музейлерде, бүт дүйнө жүзүндөгү музейлерде мындай перформанстар өтөт.
Феминалинин уюштуруучулары жана анын тарапкерлери мындай каршылыкты бир жактуу мамиле катары карашты жана сынга алынып жаткан сексуалдык курчулукту сындоо максатындагы жылаңач аял менен ич кийимдерден башка дагы экспонаттарга эмнеге көңүл бурулган жок деген суроо коюшту. Көргөзмөдө 2016 жылы Москвадагы өрттө каза болгон 17 кыргыз келиндин элесине арналып, ага 22 өлкөдөн 50 ашуун сүрөтчүнүн эмгектери коюлган болчу.
Март бул аялдардын мындай жөн гана бир жылда бир жолу эстеп куттуктап коюу күнү эмес, ал аялдардын укугу, аялдардын келечекке болгон ишеним жогорулатуу жөнүндө майрам деп ойлойм.
Коомчулукта кызуу талаш жараткан дагы бир акция жыл башында Бишкекте өткөн феминисттердин маршы болду. Аялдардын тилектештик шаарчасы деп атап Бишкек феминисттик демилгелери бирикмеси 8 март күнү уюштурган бул маршка Бишкек шаар мэриясы уруксат берген. Кыймылдын өкүлү Гүлайым Айылчы мэриядан уруксат дароо болбогонун кезинде мынтип түшүндүргөн эле.
сказали, что
бизге шаардык милициядан силердин коопсуздугуңарга байланыштуу чыкпай эле койсоңор деди. 40 чоро калыс деген уюмдар келип, бир нерсе кылышы мүмкүн дешти. Өзүңөрдү коркунучка кириптер кылбагыла дегендей кылышты. Бүгүн биз өз жаныбыздан коркуп маршка чыкпасак, эртең дагы бир жерден эч нерсе кыла албайбыз. Мындай улана берсе жакында үйдөн чыкпай калабызбы? Милиция кызматкерлерин жиберсеңер дагы чагым болот деп ачык эскерткендерге да карабай чыгабыз дедик.
Аялдардын эл аралык күнүндө өткөн маршта феминисттик демилгелер, аялдардын укуктарын коргоо чакырыктары айтылып, алар театралдаштырылган ырлар менен коштолгон. Ошондой эле феминисттер жыныстык азчылыкты колдогон плакаттарды да көтөрүп чыгышкан. Мына ушул плакаттары коомчулуктун каршы тарабын дүрбөтүп, ачуу сундар көчөдөн, социалдык тармактардан жогорку кеңештин трибунасына чейин жеткен. Маселени депутат Жылдыз Мусабекова айтып чыккан.
Аялдардын укугу деген темада биздин борбордук аянтта митинг өттү. Бул митинг биздин кыргыздын улуттун оңгусуна балтача болгон митинг болду. Себеби Орто Азияда биринчи жолу баягы гей парад өттү да. Анан албетте билбегенге бир эле митинг өттү. Билгенге биз кыргыздын каада салтын, үрп ататын, баскан жолун, нарк напсилин тепседик.
Уюштуруучулар менен жүрүшкө чыккандар мындай сынды негизсиз деп атап, мындай кескин аракеттер үй бүлөдөгү зомбулукту азайтып, аялдын коомдогу, үй бүлөдөгү кадырын жогорулатуу максатында жасалып жатканын белгилешкен. Бул маселеге зомбулукка каршы 16 күн деп аталган жылдык салттуу акциясынын алкагында жергиликтүү таасирдүү укук коргоочулар да өзгөчө маани беришти. Алардын баамында аялдар карата зомбулук аз же дээрлик жок дегендер катуу жаңылышат. Эксперттердин эсебинде үй бүлөлүк чыр чатак ар бир үчүнчү үйдө кездешет. Үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркангандардын 95% аялдар. Аялдарга каршы зомбулуктун айнысыз курмандыгы болгон Бурлайды эскерүү да 2019 жылы коомчулуктун назарын алган иш чаралардан болду. Бурлай Турдалыгызынын өлгөндүгүнүн бир жылдыгына карата Human Rights Watch уюму баяндама жарыялап, анда Кыргызстанды аял укуктары жетиштүү корголбой жаткан өлкө деп баалады. Анда өлкөдө кыз келиндердин укуктарын коргоого, зордук зомбулуктун ала качуунун алдын алууга багытталган мыйзамдар кабыл алынганы менен алар толук жүзөгө ашырылбай жатканы да баса белгиленген. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова аялдарды кордоодо ала качуу өңдүү зомбулуктар коомдун аң сезимин өзгөрткөндө гана азаят дейт.
Азыр пока мынабу жоопкерчилик эч ким тартылбаса, жоопкерчиликти эч ким сезбесе, мыйзам иштебесе, мыйзамды аткара тургандар ошондой баягы тараптарга мүмкүнчүлүктү түзүп берип турса, тосмарыс жазганга, тосмарыс алганга дегендей бизде жагдай өзгөрүшү кыйын да.
Баса Бурлайдын өлүмү боюнча соттук териштирүүлөргө бир жылдан кийин араң чекит коюлду. Акыркылардан болуп Бурлайдын өлүмүнө жол берген милиция кызматкерлери соттолушту, аларга айып пул төлөө жазасы чектелди. Анткени менен кылмыш жаза кодексиндеги ала качууга, үй бүлөлүк зомбулукка байланышкан жазалардын январдан тарта күчүнө кириши адам укуктарын коргоо жатындагы 2019 жылкы маанилүү кадамдардын бири болду. Тагыраагы жаза кодекстин 154-155 беренелерине ылайык кыз алага чыккандар мурдагыдай жете эмес 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. 17 жашка толо эле кызды мажбурлап никеге тургузган адам 154-чү беренелин экинчи бөлүгү боюнча 10 жылга чейин эркинен ажыратууга караса, ошол этапта 18 жашка толо эле кызды алага чыккан адам 10 жылга чейин эркинен ажырап айып төлөөгө да милдеттүү болду. Ал эми жоруктар жөнүндөгү кодекстин тагыраагы 75-чү беренеси үй бүлөдөгү зомбулукка ылайык өкүм зордук кылган киши 15 000 сомдон 60 000 сомго чейин айып пул төлөйт же 2 айга түзөтүү иштерине 60 саатка чейин коомдук жумуштарга тартылат. Аялдардын укуктарын коргоого багытталган дагы бир демилге 2019 жылдын этегинде харассмент же жыныстык ыдык көрсөтүүгө каршы көтөрүлдү. Бул багытта мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү демилгеси Кыргызстандагы аял судьялардын ассоциациясы жүргүзгөн иликтөөдөн улам пайда болду. Иликтөөгө караганда ар бир 4-чү аял жумуш ордунда жыныстык асылууга туш болот. Ошондуктан курамында депутаттар, жарандык активисттер кирген топ эркектер жана аялдар үчүн бирдей укуктардын жана бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгып, 2020 жылы парламентке сунуштанып жатат.
жайында таштаганыбызда күн сайын сүйлөшүп атканбыз. Бала томурайып сонун болуп чоңоюп калган. Ал маз өз баласынан артык көрүп 4 кызы бар да. Менин эркек балам жок деп аябай буурун берип аткан.
2019 жыл балдарга каршы зомбулук көрсөткөн фактылар көп катталган жылдардан бири болду. 2019 жылы 10 январда Ош шаарында 2 жашар баланы сабап өлтүрдү деген шек менен анын тууганынын аялы кармалып 2 айга тергөө абагына камалды. Андан 1 апта мурун жетүү күздө 1.5 жаштагы мыркай январдын башы нарында эки небереси менен үйүндө чоң энеси тирүүлөй күйүп кетти. Ошто жакын туугандарынын үйүндө багылып жаткан баланын каза болушу аны өлтүрдү деген шек менен кожоэкенин камакка алынышы балдарга зомбулуктун айкын далилдери катары катуу сынга кагылды. Социалдык коргоо мекемесинин адиси Гүлзина Раева бул окуя катталган үй бүлөдөгү жагдайларды мындайча түшүндүрүп берди.
Өткөндө үй өтө шарты оор экенин байкадык. Анткени бир комнат үйдө ошол 5 бала отурат. Ал балдарды ошол кечкурун 5 баланы тез аранын ичинде ак түзүп ошо Ош шаарындагы боорукердик үй интернатына алып барып тапшырдык. Азыркы күндө балдар ушул жерде жатат. Апасы болбосо атасы турат, эми атасы карап, анан туугандары жардам беребиз деп атышат жардамдар. Анан булар деген баягы базар коргондун берги убактылуу жашап турушкан экен Ош шаарында. А базар коргондун жашоочулары экен. Базар коргондун социалдык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынан балдарга жөлөк пул алышат экен.
Булуңдуу көрүнүштөр дагы эле балдардын укуктарынын тебеленишине, зомбулукка кабылышына, жакырчылык, ажырашуулар, жумушсуздук жана миграция агымы себеп болуп жатканын көрсөттү. Буга өкмөт да макул болуп, бул көйгөйдү азайтуу үчүн ар аймактагы мигранттардын балдарын каттоого алып, ата-эненин жоопкерчилигин күчөтүү демилгесин көтөрдү. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда мигранттардын балдарынын саны 30 миңден тегерегинде. Бир апта мурда мигранттардын эл аралык күнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун UNICEF балдар фонду Кыргызстандагы балдардын 12% 277 миңден ашык баланын атасы же апасы же өкөт чет өлкөдө жашай турганын жана 4.3% тагыраагы 99 миңден ашык баланын атасы да апасы да башка мамлекетте чет жакта экенин кабарлады. Эки миң он тогузунчу жылы жылдын этегинде катталган дагы бир маанилүү жаңылык 2010 жылдын июнь окуясында массалык киши өлтүрүүгө катышты деп өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровго тагылган айыптар боюнча беренелердин бири жеңил беренеге алмаштырылды. Башкача айтканда сот ага тагылган беренелердин бирин улутуна карап киши өлтүрүү беренесин киши өлтүрүү беренесине алмаштырды. Бирок мындай алмаштыруунун жазасын жеңилдетүүгө кандай таасир этери тууралуу так маалымат түшүндүрө элек. Жалбаттык укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондо 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген сыяктуу бир нече оор беренелер менен айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган болчу. Ал азыр Чүйдүн Жаңы Жер айылындагы 11-19 абакта кармалууда. Бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары Аскаров жалган жалаа менен камалганын, ден соолугун начарлап кеткенин, аны бошотуп дарылоого жөнөтүү керек экенин айтып келатышат. Укук коргоочу Динара Ашрахонова 2019 жылды адам укуктарына коркунуч келтирген жыл катары эсептеп, ага себеп болгон айрым фактыларды эске салды. Ал 2020 жылы бийлик мындай кемчиликтерди келтирбейт деген ишеничи менен да бөлүштү.
Жыйынтык чыгарсак, 2019 жыл деген абдан мындай коркунучтуу жыл болду. Бул жерде эң негизгиси бул аркылуу адамдарды камап атат да. Мына кой таш аркылуу музейдеги болгон коррупция деп азыр мына соттолуп атат, мэрияларды соттоп атат, андан тышкары башка саясий оппоненттердин баарын камакка алынып атат. Анын баары тең ушул бирөөнүн көргөзүн өзү камакка алынып атат да. Эч кандай фактылар жок, бирок ошол мисалы деген ошондон корком укук коргоочу
адамдыктар боюнча абалга Айгерим Акылбекова себеп салды. Эми Кыргызстандын быйылкы жылдагы маданий турмушундагы негизги окуяларды тизмектейбиз. Сөз Зайырбек Ажыматовдо.
Бүгүн жалпы эле дүйнөлүк маданият менен искусстводо жаңы максаттар пайда болду. Кыргызстанда да анын учкундары байкалып жатат. Ал кандай жаңы максат, кандай өзгөчөлүк? Бул тууралуу искусство таануучу, креативдүү индустрия боюнча серепчи Чолпон Тентиева кеп салды.
Жаштардын, өспүрүмдөрдүн арасында чыгармачыл жана уникалдуу болуу трендке айланып бара жатат. Бул дүйнөлүк тенденция деп койсок болот. Мисалы, сүрөт тартуу, дизайнга, фотографияга, бий, музыка, кино, фэшн анимация кызыгуулар ошо Кыргызстандын жаштары тарабынан дагы байкалып жатат да. Бул абдан жакшы тенденция, анткени биз бара-бара сандан сапатка өтөбүз. Дүйнөдөгү өзгөрүүлөрдү карасак, бул креативдик индустрия же креативдүү экономиканы карай өнүгүүдө. Бул жылы Кыргызстанда да көрүлмөлөрдүн саны өстү. Өз алдынча чыгармачыл, өзгөчө жаштардын топтордун саны көбөйдү. Бул мисалы сүрөтчүлөрдүн, айкелчилердин, мода жаатында, музыка тармагында замандын талабына жооп берген анимациялык группалардагы түзүлүп жатат. Дагы бир айта кетсек, ошо коомчулуктун фотографияны искусство катары кабыл алуусу да сезилип жатат.
Тинтиева акыркы жылдарда ар кандай көргөзмөлөр менен бирге поэзия кечелерин өткөрүү да салтка айланып баратканын, калктык китоокууга үндөө боюнча ийгиликтүү долбоорлор пайда болгонун белгиледи. Акыркы жылдарда интернет жылдызына айланган адис музыкант, жаш композитор Нурчолпон Улукбек кызы маданияттагы жаңы көрүнүштөр, жаңы агымдар тууралуу айтып жатып, кийинки мезгилде музыка жаатында Кыргызстанда YouTube канал аркылуу өз өнөрүн тартуулагандардын саны арбып баратканын айтты.
Биздин YouTube абдан эле акыркы учурларда өнүгүп калды десем болот, анткени көптөгөн каналдар өздөрүнүн подписчиктерин 100 000 ашырышты. YouTube'да популярдуу болгон серебряная кнопка деп коет, күмүш кнопкасын алып ууга жетишишти. Анан басса музыка жактан болсо көптөгөн ырчылар дагы өздөрүнүн каналдарын ачып, ошо активдүү түрдө аны өнүктүрүп жатышат. Ошол эле Мирбек Атабеков болобу, Самара Каримова болобу, баардыгы өздөрүнүн клиптерин, видеолорун өздөрүнүн каналдарына салып жатышат.
Нурчолпон муну менен бирге соңку жылдарда белгилүү ырларга өз боегун кошуп ырдап чыккан ырчылардын агымы пайда болгонун кошумчалады.
Бизде каверлерди аткара турган ырчылар дагы көбөйүп калды акыркы учурларда. Кыздардан дагы, балдардан дагы байкап калдым. Жана дагы бир байкоо дүйнө жүзү боюнча жанр музыка жаатында жанрларды жана стилдерди синтездештирүү абдан популярдуу болуп жатат. Мисалы, бул нерсени биз Димаш Кудайбергеновдун чыгармачылыгынан байкасак болот. Бир эле ырда опера болобу, эстрада болобу, регги болобу, джаз болобу, көптөгөн стилдерди камтып кетүү ошол эле учурда жөндөмүңдү, чеберчилигиңди өөрчүтөт экен да. Бул нерсеге мисал катары мен өзүмдүн эң акыркы аткарууумду айтып кетсем болот, Беш Ыргай деген ырды. Бир эле учурда ал жакта опера вокалы дагы бар, эстрада вокалы дагы бар, этно вокал дагы бар, жана битбокс.
Чолпондун жаңы эле YouTube каналына жүктөлгөн бул чыгармасын 50 000 жакын киши көргөн. Анын күйөрмандары жеке эле кыргызстандыктар эмес. Жаштар интернет аркылуу өз өнөрүн ааламторго жайылтууга өтүп жатса, Маданият министрлигине караган Улуттук маданий борбору 2019 жылы 50 000 ашык маданий иш-чара өткөргөн. Бул тууралуу аталган борбордун директору Жумакадыр Курмангалиев кеп салып, негизгилерин санап берди.
Ош түрк дүйнөсүн маданий борбор дегенде бул жарнак катары дагы туризмдин өнүктүрүшү боюнча маданиятыбыздын, адабиятыбыздын, салт санаабыздын, каада салтыбыздын, үрп адатын өнүгүшү боюнча дагы ошо Ош шаарында, Ошто, Ош областында көп иш чаралар болду быйыл. Ошо андан сырткары апрель айында билесиздер жылга салттуу музыка жумалыгы болот. Бул жылы дагы ошо салттуу музыка жумалыгында 1000 ашык комузчу жаш балдарды чыгарып черттедик. Эми бул албетте баягы жеңил башталгыч күйлөр менен чертти мектеп окуучулары. Бирок ошо 1000 ашык бала площадка келип отуруп алып комузду чертип, комуз кармап биздин улуттук бир аспабыбызды колунда кармап жүрүшү биз үчүн, мен ойлойм, бул жакшы жетишкендиктердин бири да.
Курмангалиев Кытайдын борбордук опера театрынын өнөрпоздору Манас операсынын кыргыз көрүүчүлөрүнө тартуулоосу да 2019 жылдагы көрүнүктүү маданий окуя болгонун айтат.
Анан эң негизгиси быйыл мынакей Шанхай кызматташтык уюму мүчөлөрүнүн президенттери келди. Вот ошондо жакшы жогорку деңгээлде өткөрүп алдык. Бул жерде ар бир Шанхай кызматташтык уюмунда болгон мамлекеттердин тилиндеги ырларды, тилиндеги чыгармаларды жазап чыгыш баягы көп убакытты талап кылды, бирок ошолордун баарын жазадык. Андан сырткары алар аженде биздин сыртта жүргөн жакшы ырчыларыбызды, жакшы скрипачтарыбызды, жакшы дүйнөлүк деңгээлде жүргөн бийчилерибизди чакырып, дагы өзүбүз дагы бир сыйра сыймыктан көрүп алдык, аларды да чакырып алдык.
Мындан сырткары ушул жылы Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгы, Турдакын Усубалиевдин 100 жылдыгы баштаган бир топ маарекелер белгиленди. Курмангалиевдин айтымында өкмөт тарабынан өтүп жаткан бул маданий иш-чаралар мамлекеттик идеологияны калыптандырууну максат кылат. 2019 жылы Кыргыз театрында СССРдин эл артисти Даркул Күйүкованын 100 жылдыгына, Кыргыз эл артисти Жамал Сыйдыкматованын 80 жылдыгына арналган эл аралык театралдык фестивалдар башталган бир нече кароо сынактары өткөн. Бул тууралуу Театр ишмерлер союзунун жетекчиси Жаныш Кулмамбетов кеп салды.
Мына ошол жерде дагы ошо биздин биринчи алгачкы ийгиликтерибиз ушул эл аралык фестивалдын учурунда мында бышыкталып, биздин ушул Кыргыз драма театрынын Кылым Карыптар бир күн спектакли президенттин биринчи жолу Кыргыз театрынын тарыхында президенттин баш байкесин утуп алды. Эми эгер албетте бул баягы мындай суроо туулушу мүмкүн, эми байкени утуп алган менен эле ошо театрдын жалпы бир мындай бийиктиги аныкталып калдыбы деп, жалпы ошо бийиктигин аныктай турган спектакльдер утуп алды деп айтышыбыз керек.
Театр ишмери 2019 жылы Кыргыз театрынын жалпы бийиктигин аныктаган спектакльдердин бирине токтолду.
Маселен, Нарын театрынын Жамилясы. Менимче Жамиляга бүгүн кызыгуу өтө зор экен. Ушу спектакльдин жүрүп аткан учурда ушуну көрүп мен өзүм дагы аябай таң калдым. Анткени Калыстар тобунун мүчөлөрү дагы спектаклди көрүп атып, эмнегедир мындай ыйлап атышты. А Жамиля ыйлай турган спектакльдердин катарына кирбейт өзү негизи. Анан көрүүчүлөр да ошентип ыйлап атты. А мен кийин ойлоп көрсөм, бул ошол биринчиден ошол Айтматовдун чыгармасына ыраазы болуу. Экинчиден ошол чыгарманы сахнада койгон ушул Нарын театрынын коллективине, ошолордун жасаган ишине мындай бир ыраазычылык катары экен деп мен ичимден түшүндүм.
Анткен менен Кулмамбетов ушул тапта Кыргыз театры заманбап спектакльдерди коюуда аксап келатканын ортого салды.
Эгер ушул көз караштарына турган болсок, эмне себептен кээ бир учурда ушул көрүүчүлөрдүн театрга келип аткан солгун болуп калып атат деген маселе дагы ушул жакка да байланышкан. Анткени көрүүчү сахнада өзүнүн кыял жоругун, өзүнүн жашоосун, өзүнүн өмүрүн көрсө, ал алдаганча кызык болот. Ошол бүгүнкү өзүн көргүсү келген, өзүн түшүнгүсү келген каармандын ички дүйнөсүн, анын жашоосун чагылдырууга менимче милдеттүү деп ойлойм. Бул бүгүнкү театрда кичине аксап аткан учурлардын бири. Биздин театр кайсы багытта күчтүү? Биздин театр Айтматовду коюу багытында күчтүү, биздин театр эпостарды коюу багытында күчтүү, анан биздин театр классиканы коюу багытында күчтүү. А бирок биздин театр бүгүн ушул өзүнүн замандаш адамдарынын ички дүйнөсүн чагылтуу жагынан азыраак аксап турат.
Театр ишмерлери Кыргыз театры заманбап каарман жаратуусу үчүн адабият өнүгүп, бүгүнкү күндүн жүгүн көтөргөн чыгармалар жаралуусу керектигин айтып келишет. 2019 жылдын 12-13 декабрында Улуттук жазуучулар союзу өзүнүн 85 жылдык маарекесин 15-нчи курултайын өткөрүп жатканда улуттук адабияттын бүгүнкү абалы солгун экени тууралуу кеп болду. 2019 жылы кыргыз маданияты менен искусствосунда зээн кейиткен жоготуулар да болду. СССРдин эл артисти, кыргыз кереметин жараткандардын бири Болот Жамшиев, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер мурдагы маданият министри Марклен Баялинов, кыргыз эл жазуучусу белгилүү акын Мырзабек Тойбаев, кыргыз республикасынын эл артисти дирижер Сейдрахман Матиев, кыргыз республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Унтул Орозова, кийинки муундагылардан Комушчу Нурзат Орозалиева, Түкмакын Акжолтой Канат уулунан айрылдык. Болот Шамшиевдин деңгээлиндеги метрлер ааламдан өткөн сайын кыргыз маданиятынын гүлдөгөн бир доору кошо кетип, улуу таланттар алып келген улуу мурастарды сактап, муундан муунга өткөрүү маанилүү экендиги айгине болуп келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Кадырман угарман, ушу менен 26 декабрдагы берүүлөрүбүздү соңуна чыгарабыз. Бүгүнкү программаларды Прага студиясынан мен Эленора Бейшинбек кызы алып бардым. Биздин бардык маалыматтарды, макала баяндарды сайттан табасыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткеи. Биз ошондой эле социалдык тармактарда барбыз. Бизди Азаттык Медиа, Азаттык Уналгысы деген аттар менен издеңиз. Баймабай башмагып туруңуз. Эсен туруңуз.